Pagājušajā reizē mēs apstājāmies šajā piektajā nodaļā jau pie paša tā kā noslēguma, kur Jēzus saka tādu runu, kuras būtība un jēga ir mūsu ticības un ticības dzīves saistība ar nu, mūsu stāvoklu mūžībā. Tā ir tā galvenā doma. Un proti, kas savu Dievu vārdu un ticību ir atzimuši savu dzīves laiku, atgriežušies no grēkiem, viņi vairs nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājuši dzīvībā. To mēs saucam teoloģijā un arī apostols Pāvils par to raksta, ka mēs esam attaisnoti ticībā. Attaisnoti, nu tad, ja mēs jautājam, kā priekšā attaisnot Dievu priekšā mūžībā, Dievu tiesa priekšā mūžībā. Mūsu grēki ir piedoti Kristus dēļ, Kristus nopelnā, un ticībā mēs jau tagad saņemam šo Dieva spriedumu mūžībā. Tātad mēs nenāksim tiesā. Un tāpēc Jēzus, nu tas pamatojoties Jēzus vārdos, kur Jēzus saka, ka patiesi jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, jeb tam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Tātad tā ir šī atzimšana caur ticību vārdam. Un patiesi jums saku, nāk stundā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsu, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvo. Proti, ka no mirušiem ticīgi ir tapuši dzīvi. Bet tagad ir nu, tā kā tāds teksts, kas var izraisīt, zinām, mulsumu, un tur ir slaveni teologi sapinušies meistarībā kādreiz un tā. Un mēs apstājāmies pie 27. Panta un tālāk uz priekšu, pie 28. Un mazliet, lai varbūt tā ieiet tai tēmā, es sākšu ar 26. Lasīt. Tāpat kā tēvam ir dzīvība sevī pašā, viņš devis arī dēlam, lai tam būtu dzīvība sevī pašā. Viņš tam devis varu arī tiesāt, tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls. Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un izies ārā. Tie, kas darījuši labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, notiesāšanai. Es nespēju no sevis darīt neko, Jēzus saka, kā es dzirdu taisa tiesā, man tiesa ir taisna, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. Nu, lūk, mēs jau runājam par to, ka tas jau vien ir neparasts izteikums, ko Jēzus saka, ka viņam ir dota tiesa, un nevis pamatojoties viņa dievišķumā vai dievišķajā majestātē. Bet viņam ir dota tiesa, tāpēc, ka viņš ir cilvēkdēls. Tāpēc, ka viņš ir tapis cilvēks, mums līdzīgs. Un tā ir tāda neparasta lieta. Nu, mēs pieminējām pārdomas šai sakarā, kas rodas lasot vēstuli ebrejiem. Kur ir sacīts, ka tāpēc viņš ir tāds aizstāvis un tāds augstais priesteris, kas spēja iežēloties par mums. Jo viņš tāpat ir kārdināts visās lietās tikai bez grēka, un tāpēc viņš arī tiem, kas ir kārdināti, var palīdzēt. Protams, te nav runa tiešā veidā par tiesnesi, bet te ir runa par augsto priesteri, par aizstāvi Dievu priekšā. Bet tieši tas, ka viņš ir nu, cilvēka dēls, tas ir, un tāpēc saņēma šo tiesnešu amatu kā cilvēka dēls, tas ir Dieva žēlastības nu, ārkārtīgs izpaudums. Tas nozīmē, ka Dievs netiesās pēc sava dievišķā svētuma un dievišķās taisnības, kur nepieļauj nekādu nepilnību, nekādu novirzi, bet ka Dievs tiesās pēc tās žēlastības, kas viņa dēlā ir notikusi, kur viņš par mums ir mīris. Tāpēc viņš ka, ja viņš par mums ir miris, tad viņš ir tāds tiesnesis, kas arī visus tos, kas uz viņu paļaujas, nu tad iztiesās viņu lietu. Nu un tagad par tiesu. Iepriekš bija sacīts, ka tie, kas ir pārgājuši no nāves dzīvībā, kas ir ticējuši viņu vārdam un ticējuši tam, kas viņi ir sūtījis, proti Dievam, Tēvam, ka tas nenāks tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Bet šeit atkal visi nāks tiesā. Un, nu, izies ārā tie, kas darījuši labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu notiesāšanai, un te vairs nav runa ne par ticību, ne par vārdu, bet par darbiem. Tiesa pēc darbiem beigās. Kā tad tas iet kopā, mēs visi, nu, pat tik brīnišķīgi un skaisti pārdomājām par attaisnošanu ticībā, vienīgi no žēlastības, Kristus nopelna dēļ, ne no darbiem, lai neviens nelielītos, mēs varētu šeit citēt. Jā, tas viss attiecas uz šo te dzīvi. Un tiešām mēs vairs, mūsu grēki ir piedot, viņi ir izdeldēti. Bet tajā pēdējā tiesā mēs tiksim tiesāti pēc darbiem. Nē, nu kā tas iet kopā? Nu, iet kopā ļoti vienkārši. Tie, kas ticībā ir saņēmuši grēku piedošanu, tiem visi grēki ir izdeldēti, pilnīgi visi. Viņa ticība ir nesusi augļus. Jēzus ir sacījis, es esmu jūs licis, lai jūs ejat un nesat augļus, un jūs augļi paliks, kur viņi paliks mūžībā. Nu šeit ir tāpat kā arī šai pasaulē, kā es to daudzkārt teicu, tikai tagad to atgādinu, ka tiesā ir divas sejas. Tiesa gan tiesā par noziegumiem un grēkiem, pārkāpumiem, par pārkāpumiem, grēkiem, likuma pārkāpumiem, gan arī piešķir pienākošos mantojumu tiesu. Arī tiesa. Vienu gaida noziedznieki, drebēdami un domādami par to, kā tad būs šis sots, kas viņi saņems, Un otru gaida ar nepacietību, mantinieki. Kad tad beidzot man būs mana mantojuma daļa, man alga par manām pūlēm, par darbiem, ko Kristus ir solījis. Kristus daudz kur runājis par darbiem un algu, ko saņem darbi. Ja? Nu tātad, ticīgiem visi grēki ir piedoti. Viņi nenāk tiesā kā pārkāpēji, kā noziedznieki, kā grēcinieki. Viņu grēki vairs netiek skatīti mūžībā. Tajā tiesā, kad visi miruši augšām celsies pēc augšām celšanās. Jo viņu grēki ir piedoti. Tātad viņi nenāk tiesā, kuri tiek skatīti atkal viņu grēki, viņu sliktie darbi un tātad. Tie visi ir Kristu apklāti. Bet tur tiek vērtēt, tad viņu mantojuma daļa, tur tiek vērtēt atalgojums viņu labajiem darbiem, jo Dievs ir solījis, ka viņš atalgos labos darbus. Jā, varētu sacīt, ka, nu kā, nu tie, protams, ka tie Dieva labie darbi ir mūsu ticības augi, un patiesībā ir Dieva labie darbi, viņš varētu teikt, atalgo ticīgajos savus darbus. Nu, arī tā varētu teikt, bet ja viņš tā grib, tad viņš tā dar. Jā. Tā viņš dara. Mēs varbūt tur sacīsim, ka mēs esam necienīgi kalpi, esam darījuši tikai to, kas mums ir bijis pavēlēts, bet tas kungs sacīs, tu esi bijis uzticams pie mazuma, nācis tevi ieceļ par lielumu. Tā ir viņa nospriesta alga. Tāpēc, lūk, arī izrādās, ka te, kur no apostuls Pāvils, kurš tik brīnišķīgi runā par attaisnošanu ticībā, kur viņš saka, manā dabiskajā miesā nemīt nekas labs. Es nabaga nožēlojamais cilvēks. To labo, ko es gribu, es nedaru. Un gribot labu, man sanāk ļauns un darot labu. Un visādi. Un nu, septītā nodaļa vēstlē romiešiem ir briesmīga nodaļa. Tā nīziņa. Ja. Kas gan beidzas ar skaistām gavilēm, septītās nodaļas beigas, astotās nodaļas sākums. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, nav nekādas pazudināšanas. Tad viņš runā par attaisnošanu. Jā, mēs esam bijuši, un vēl aizvien esam, nepilnīgi, mūsos daudz grēka, nekas labs mums īsti nesanāk, un viss, kas labais, tas nāk no Dieva, jo mūsos nekā laba nav. Bet beigās izrādīsies, ka ir šie ticīgie būs tie, kas darījuši labu. Viņi izies ārā no saviem kapiem, nevis kā tie, kas darījuši ļaunu, jo tur Kristus ir dzēsis viņu grēkus, bet kas darījuši labu. Nu, cits vairāk, cits mazāk. Nevelti apustuls Pāvils, Korintiešu vēstulis 15. Nodaļā noslēgumā saka, tāpēc parādiet arī pūles, jo jūsu darbs tā kunga lietās nav tukšs, nav nevērtīgs. Jā, Dievs ir solījis arī atalgot tos ticības augļus, ko mēs nesam. Protams, mēs ne tāpēc dzīvojam ticībā, bet mēs paklausījām tam kungam, un mēs arī nesam augļus, un šis darbs nav veltīgs, kā saka apustulis. Tas nav tā, ka darbiem vairs nav nekādas vērtības. Ja mūžīga vērtība, ja brīnišķa vērtība, tāpat kā grēcinieku grēki būs iegremdēti mūžībā un taps bezgal lieli, tāpat svēto un atpestīto darbi iegremdēti mūžībā ar taps bezgal lieli. Nu, kā jau es teicu, Dieva aritmētika ir savāda lieta, kā es to daudzkārt teicu. Ja cilvēks saņem bezgalīgi mūžīgi ilgu laiku pa 1 eurocentam dienā, vai 1 eurocentam stundā, tad viņš saņem kādu summu? Bezgal lielu, vai ne? Ja bezgal ilgu laiku, tā sanāk. Kaut gan nedrīkst tā matemātikas skolotāji noteikti man aizrādīt, ka nekādas darbības ar bezgalību nedrīkst skolā tādā vienkāršā veidā darīt. To, lai tie lielie matemātiķi taisa. Tā ir augstākā man. To skolā nedrīkst. Nu, ja, bet mēs tā kā skolā. Nu, tieši tāpat arī ja tu saņem stundā miljons eiro, nu, es tā, nu, naudas izteiksmē to pārvērtīšu, arī bezgal daudz stundas, tu arī saņem bezgalīgi daudz naudas. Bet jūs saprotiet, bezgalība viens un bezgalība divi atšķirs. Vai tu saņem bezgalīgi lielu summu, saņemdams 1 eurocentu stundā vai 1 miljonu stundā? Tu beigās saņem it kā bezgalīgi lielu summu, bet tās ir divas dažādas bezgalības, jūs piekritīsiet. Tāpēc mūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs, teiksim tā. Un tas, ka tas ir, ka katrs vismazākais darbs, viņš kļūst bezgal liels, tas nenozīmē, ka nu tad apmierināsimies ar mazākiem. Nu, protams, cilvēks var teikt, nu, prieši kam man vajadzētu tādu lielu summu stundā? Nu, to jau katram nedos, bet tikai tam, kurš zina, ko ar to darīt citiem labu, vai ne? Tā kā, nu, protams, tur nebūs nauda, tur nebūs tie apdrukātie papīrīši un, vai spožie bleķīši vai zelta vai vienalga kādi. Tur būs īstā manta. Es tikai runāju līdzībā, ja mēs nezinām, kāda būs tā īstā manta, kā viņa, kā, nu, bet mēs tikai zinām, ka viņa būs. Un tāpēc, nu, es runāju tikai pēc šīs pasaules līdzības analoģijas, jā. Jo debesu valstībā ne viens eurocents, ne miljons eiro nenozīmēs neko, tie būs tikai papīrīši un bleķīši. Bet, nu, pārnesīsim to uz īsto mantu. Kas būs, mēs, ne, es nezinu, vai tur būs nauda vai kā, bet kaut kas tur būs. Kaut kas tur būs, kā tas būs, es nezinu. Nu, varbūt, ne, nu, var jau būt tā kā, ka Dieva nauda būs, es nezinu, varbūt būs. Es gan to tā nevar iedomāties, bet tas vēl neko nenozīmē, ka es nevar iedomāties. Tātad, mēs redzam, izies ārā tie, kas darījuši labu, tie celsies augšām dzīvībai. Bet tas teksts grieķu valodā ir tik īpaši, nu, mēs nevarējām iztulkot, mēs netikām ar to galā. Kaut gan man liekas, ka mēs varējām atstāt to burtisko. Jo burtiskais skan šādi. Un izies tie labu darīšu. Un te ir, ziniet, ir tā, ka labs ir vairāki apzīmējumi grieķu valodā. Kalos, nu, dižens, jā. Un vēl ir kāda, bet ir agatos, kas ir, nu, tāds īsts labs, dievišķi labs. Nu, te ir šis vārds lietots, jā. Tātad, izies tie, kas to darījuši ir to dievišķi labo uz dzīvības augšām celšamos. Bet tie, kas dar nav īsti ļauni, bet ir failā, tas ir tā kā tādu samaitātu, sapūšu. Nu, ziniet, kā varbūt, ka pasaulē tas likās labs, bet, nu, kā teica Jēkabs, raudiet bagātie jūsu zelts ir sapuvis, viņš teica. Nu, kā bagātie smējas, kā zelts var sapūt, vai ne? Bet pat vislielākās, visbrīnišķīgākās šīs pasaules lietas, ko cilvēki vērtē bez šī Kristus nopelna, bez tā, ka tās ir ticībā darītas, viņas ir sapuvušas. Ja pat zelts var sapūt. Nu, es neesmu redzējis, ka zelts būtu sapūvis, bet Jēkabs tā kunga brālis tā saka. Viņš saka, sapūvis jūs zelts, viņš skatās jau uz mūžību. Tātad, un tie, kas ir šo te, nu, tādas samaitātas, tādas lietas praktizējušie praksantes, tur ir cits arī vārds darīšanai, ja? Tie izies ārā uz tiesas augšām celšanos. Un te nu ir tā aina, mūžības aina. Mums tas vārds tiesa ir tā kā, nu tā, kā mēs zinām, tas tiesas process, piecelties tiesa nāk, pasludina spriedumu, un tad pēc tam seko sots. Tiesa beigusies, sākusies sodīsiešana, nu tā, mēs tā iedomājamies, jā. Nu, tad, nu, sanāk bija tie sodi, bija tādi ļoti konkrēti, tur kaut ko vai iededzināja, vai nopēra cilvēku, vai nocirta, vai, nu kaut kā, nu, tas tā beidzās. Nu, tagad varbūt viņam ir pa nodokļu maksātāju naudu ilgas gadus bezdarbībā jāvada cietumā, jā. Tas ir, protams, ar nav patīkami, bet, nu, tā, mums tad tas sodi izciešana iesāks. Bet šeit nav pat runa par sodu. Bet par tiesas augšām celsies augšām dzīvība, kas bija tā kā zemē grimusi, jau kapā grimusi, jau izbeigusies nāve, it kā bija jau pārņēmusi to dzīvību, bet tā dzīvība, kas ir īstā dzīvība, kas ir iemantot no Dieva vārda, viņa augšām celsies, jo Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz viņu, tas dzīvos, iepš tas būtu miris. Un savukārt atkal no šajā... Otrajā, kur grēki nav piedoti šai otrajā pusē, kur tiem cilvēkiem var liksies, ka tie jau nav nekāda grēka, ka tās ir lieliskas, zelta vērtas pat lietas. Bet kurām nav šī dzīvība, viņi nav no nāves pārgājuši dzīvībā, viņi palikuši nāvē ar visu to savu labo, brīnišķo, gudro, izcilo, kuram nekāda vaina nebija šai pasaulē, kur bija tikai... cilvēku abrīnu un sajūs un teica, vai tad to var saukt par kaut ko sliktu. Tai pašā laikā, nu tad mēs redzam, mūžībā tas izskatās pavisam citādi. Un ir pavisam citāds. Nu lūk, un tad tur būs augšām celsies tiesa. Un te ir kāda noslēpmaina aina patiesībā, jo nevis augšām celsies saņem sodu, un nu, mēs tā kā, nu, aiziet kādreiz, kad tā terminoloģija arī juridiskā latviešu valodā tā kā veidojās, nu, tiesneši bija, kā viņi sauca? Soģi, no es biju ar soģu grāmatu, nevis tiesneši. Un tad bija sodība, vai ne? Un tur kaut kā tas bija vairāk, tad tuvāk, nu, tai valodai, ko mēs tā kā, nu, celsies sodībai augšā, mūžīgai sodībai, nu, tādai, ja? Ka tas ir tā kā reizē tā tiesa, reizē tā soda, un reizē sods, nu, ar tiesu kopā, kas nebeidzas. Tātad šī iziešana ārā no kapiem uz dzīvības augšām celšanos, tiem, kas ir atpestīti, kas jau ir to dzīvību ticībā no Dieva vārda atzimuši, ir saņēmuši, kas ticībā ir attaisnoti, viņu grēki ir piedoti, viņi izies ārā uz dzīvības augšām celšanos. Tas viss, kas viņiem būs licies pavisam mazs un nozīmīgs, varbūt viņu dzīves laikā jau sapuvis. Tas viss augšām celsies. Neiznīcīgais būs to pārņēmis iznīcīgo, mirstīgo pārņēmis neiznīcīgais, nemirstīgais, kaunā sētais izaugs godā. Tā augšām ceļas dzīvība, kur varbūt tiem, kas ir tie atpestītie, liksies, nu, tas viss izputējis zudis, viss mans guvums un visi man labie darbi palikuši nesodīti, vai sodīti, pareizāk sakot, jā. Visi man labie darbi ir, nu, kur tad viņi ir tagad, nu, kāds tad viņiem ir tas iznākums šai pasaulē nožēlojums? Paga, būs dzīvības augšām celšanās. Kas dzīvībā darīts, tas neiesbojā. Nekas. Un otrādi, ja nav šī dzīvības augšām celšanās, tu neesi no nāves pārgājis dzīvībā, es palicu tajā nāves zonā, tur ir zelts sapūs. Ir visbrīnišķīgākās lietas, visskaistākie pieminekļi un pieminējumi, kur atceras gadu simtiem ļaudis apbrīnodami. Varbūt. Nu, gan jau pazudīs. Bet būs, viņš šai pasaulē ir, jā. Un tur jau, nu, tas ir atsevišķi cits, viņš ir ļoti skaists, es piekrītu, nav skaistāka piemnekļa šai pasaulē, kā brīvis piemneklis, es ticu, bet es tiešām nevaru iedomāties neko skaistāk, tas ir pilnīgi, liekot roku sirds, tādu labāku, cēlāku piemnekli, kā mūsu brīvis piemneklis, es neesmu redzējis, es gan nekur daudz ar neesmu bijis, bet, nu, no tā, ko es esmu redzējis, šis ir labākais, noteikti, jā. Bet, nu, mūžībā redzēsim, Līga. Es neatbildēšu šo jautājumu, jā. Mūžībā redzēsim. Es neesmu pārliecināts, ka tas būs tik vienkārši, jā. Bet, nu, bet kāpēc nē, nu, bet es nezinu. Nu, lūk, tātad, tas, kas ir ticībā darīts, ticībā pieredzēts, tas brīnišķīgā veidā celsies augšām, un turpināsies. Vienā pusē turpināsies sodība un tiesa un sots un viss pieaugošā veidā. Un atkal atpestīto pusē šīs nabadzīgās vienkāršās lietas, kas ir tie mazie mūsu necilie ticības auglīši, tie brīnišķā dzīvības spēkā taps lielu un skaisti.
Es saprotu, ka tas skar nemateriālas lietas. Es domāju.
Ne, nu, es tā kā domāju, ka nemateriāla... Bet te ir un izies no kapiem. Viņi atgriezīsies miesā. Viņi nebūs, viņi neizies no kapiem mitras migliņas veidā. Viņi izies ar kājām.
Labi, bet labi,
jā, jā, nē, tāpēc Kristus...
Kas ar tam pārējiem, tam slīcim, kas ar viņu būs?
Viņi arī būs miesā.
Un kas būs ar viņu miesā?
Viņi miesā būs sodības augšām celšanai. Tas ir tas, ko saka svētī rakstā. Tas nebūs tā, ka viņi, nu, tā kā tajā, nu, līdz tam brīdim, kad viņi... augšām celsies miesā, protams, viņu dvēseli jau ellē mokās.
Nu,
Jā. Bet tā ir elle, un elle ir tikai uz noteiktu laiku. Mm-hmm. Nu, Dievam tas ir īsts brīdis, mums tas varbūt ir garš brīdis un tā, bet elle ir uz noteiktu laiku, viņai elle būs beigas. Jo tad, kad augšām celsies miesā, izies no kapiem ārā, mēs ticam uz taisno un netaisno augšām celšanos. Uz labo un ļauno visi cilvēki augšām celsies un visi tad tiks tiesāti. Un tad šī ir aina, nu, augšām celšanās aina. Jo te ir runa par kapiem, tas ir konkrēta vieta, kur gulda ķermeni. Ja? Kur gulda cilvēka miesa, tur nav teikts, un no paradīzes dvēseles un no elles dvēseles, tad, kā saka, tad no ar viņām tas notiks. Tā kā mēs necelsimies, kā es te citēju mūsu arhibīskapa emeritus no Lelbālu, arhibīskapa Prozīti, man ļoti patīk šī teiciens, viņš teica, mani neinteresē augšām celšanās mitras migliņas veidā.
Bet tagad cilvēkus dedzināt, tur jau
nekas no viņa. Nekas. Cilvēki nav jau runa par ātomiem konkrētiem ar fizisku adresi. Jo mums jau tie ātomi ar konkrētām fiziskām adresēm katru minūti miljoniem aiziet prom. Un miljoniem nāk klāt. Nu, kur, kā viņi rodas? Viņi 70% ūdens, nu, tur ir kalcijs, tur ir nātrijs, tur ir magnijs, tur ir viss kaut kas. Un galvenais, kā tas turas kopā, kā tāda vēsela to satur kopā. Iedomājieties, cik daudz no mums nomainās. Nu, mēs pieejam pie spoguļa, mēs aizvien vēl esam tie paši. Nu, labi, mēs tagad šai pasaulē mēs kļūstam vecāki un tā. Bet mēs taču esam tie paši. Nu, tie paši, kas pirms 10 gadiem, kas pirms 20, nu, mums var pazīt pēc bildēm, un arī mēs viens otru tā kā pazīstam.
Tu nevar pazīst pēc 10
gadiem. Jā, bet, nu, kad, ja tu viņu neesi redzējis, tad tu viņu nevar pazīst. Ja tu viņu katru dienu redz, tad tu viņu pazīst.
Cilvēks mainās, Ada mainās, Marta mainās.
Nu, mainās, nu, mēs novecojam tādā ziņā. Nu, tāpēc, ka mums tas...
Jā, nu, jā, tas... Ko tad darīs tie slikti? Ko ar viņu notiek?
Nu, viņa augšām celsies šai sodībai, mūžīgai.
Nu, tad, kas mūžīga sodība? Nu, kas?
Viņa izcietīs šo sodību, viņa izcietīs miesā. Jā.
Tad viņa dzīvos mūžīgi?
Jā.
Miesa?
Jā.
Nu, tad viņam jāpriecājas, ka viņa vēl dzīvo.
Bet viņa nepriecāsies. Viņam nebūs par ko priecāties.
Tur ir mīkla.
Es piekrītu, jā. Es nejūtos izcils eksperts to tagad skaidrot, jo galvenais mums ir izvairīties no tā stāvokļa.
Jā,
ne tik daudz viņu saprast vai izskaidrot. Mums ir galvenais tiktai, nu, atpestīto pusē un palikt. Mēs tikuši jau esam, bet palikt vienkārši viņam.
Es māju padomāšu.
Jā, bet tur ir par ko padomāt. Es piekrītu, jā. Jā. Tas ir tas, ko svētie raksti mums rāda, arī ko Jēzus vārdi saka, jā. Es nezinu, es jau visādi fantazēju, es par to domāju gadu gadiem un gadu desmitiem.
Tu jau viegli iztēloties, piemēram, dzīvi šeit, brīvībā, nu, nosacīt, vai cietumā. Nu, izkārā, vienā vietā dzīvo, gan otrā vietā dzīvo, bet kur pavadīt dzīvi cietumā vai necietumā?
Tu domā dzīves apstākļi, ja, citi būs.
Nu, vispār tā...
Nu, droši vien arī, tā ir skaitā.
Tās attiecības, kāds tur ir viesnīca, nu, var jau būt, ka kaut kur Skandināvajā tikai viesnīcā, bet, piemēram, Krievis cietumā, nu...
Jā, bet, nu, vienalga, vai tu dzīvo vienā vai otrā, bet tie cilvēki jau labāki nepaliek. Un paies 100 gadi, un viņi turpinās progresēt savā grēkā, jo viņi ir šķirti no Dieva un no vislabā vota. Pēc 1000 gadiem, pēc 100 tūkstošu gadiem, un viņi visi dzīvo viens ar otru kopā.
Nu jā.
O, tā ir īstel.
Tiešām Dievs viņa nedod iespēju mainīties. Labot.
Nē, Dievs dod iespēju. Bet cilvēkam jau ir tā, nu kā... Nu, mēs taču zinām, kāds ir grēka spēks un kāds atgriežas un tic un cits atkal nē. Nu, kāds izmanto to iespēju, kāds nē. Nu.
Nu, cilvēks pirms nāva, piemēram, viņš slikti dzīvo, viņam palika 3 minūtes līdz nāva un viņš saprot.
Brīnišķīgi.
Viņš viss nepareizi.
Slava Dievam.
Viņš lūdz Dievu, kāpēc un tāds nelietis.
Viss, un tad tanī dienā viņš izies ārā kā tas, kas labu darīs. Uz dzīvības augšām celšanos. Viss kārtībā. Viss kārtībā. Varbūt viņam ir tikai tas labais, nu, ir tāds kāds, nu, tur... Bet grūti tā iedomāties, ka cilvēkam pilnīgi būtu nulle ticības trīs minūtes pirms nāves un tad pēkšņi iedegas tā ticība, nezinu kā, jo kaut kam tur tajos pelnos ir jābūt. Jā, kaut kam tajos pelnos ir jābūt, kaut kādai dzirkstelē. Dievu vārdam dzirdētam, sludinātam.
Ticībā darīt, es nekad nesaprotu, kas ir ticībā darīt.
Tas, ka mēs... ticam, ka mūsu grēki ir piedoti, dzīvojam un vienkārši paklausam, nu es tā vienkārši tās, vienkārši paklausam, nu Dievam, nu kas mums jādara, nu mīlestībā dzīvojam, mīlestība ir nevis tā, ka mēs tā, ah, kā es viņu mīlu, bet es eju un daru, nu. Nu varbūt arī, nu tad kaut kādā brīdī tā kā, nu arī it kā tā kā mīlu, nu. Jo galvā, nu, kāpēc es to daru? Nu, tāpēc, ka kaut kā tā mīlestība spiež, nu.
Tā kā mans vīrs guļvi cauram dienam divāna, es taču tevi mīlu. Es tur tur staigu darbu, es domāju, tu nesaprota, es taču tevi mīlu. Man jau tās dusmas.
Bet, nu, ka jūs jau kaut ko sakat, nu, piecelies un izdara, viņš jau izdara ar kādreiz, vai ne? Tā jau nav, vai ne?
Nu, ar rungu, labi, jā.
Nu, jā, nu, tā mīlestība mēdz būt dažāda, es piekrītu, jā. Ir mīlestība liela vārdos, nu, kā saka, mīlēsim ne ar mēlu un vārdiem, bet ar darbiem, nu, tā jau apustuls ar saka, vai ne? Nu, jā. Nu, redziet, tās visas ir tādas, mums, nu, grūti, es teikšu tā, līdz galam saprotamas lietas, bet, nu, tā, es tā mēģinu kaut kā, nu, pietuvoties tam, un ka mēs tā visi kopā varētu par to domāt. Ka tas, tie ticības augļi vienkārši, nu, tad mēs turam Dievu vārdu, ko viņš mums ir teicis, nu, mēs to darām. Nu, tie Dievs ir sagatavojis, jā, nu, jā. Nu, mums katram viņš ir kaut ko sagatavojis, un katram kaut ko citu. Nu, nav visiem jādara viens, katrs dara kaut ko citādu. Nu, tā mēs kaut kā, nu, galu galā vienkārši darām, nu, to, kas mums ir pavēlēts. Ticīga galdnieka galds noteikti ir ticības darbs, un ticīga avīžnieka avīze arī noteikti ir ticības darbs. Jo to darbu padara labu un svētu, nu, tas darītājs. Tas darītājs padara. Un ja viņa sirds ir darīta ticības sirds, tad vai viņš... nezinu, baro zvirbuļus, nu, tas nebūtu tāds izcilu brīnišķīgs darbs, bet arī tad tas...
Nu, arī labi.
Arī labi, jā. Jā, nu kā, nu pareizi. Nu, jā, pareizi. Redziet, šito mēs visi sapratām. Redziet, tā mīlestība uz dzīvniekiem, uz putniņiem, tas nostrādāja. Labs piemērs, labi?
Labi. Trāpījums.
Tieši trāpījums, labi. Jā. Nu, redziet, jā. Viņi mazi tie darbiņi varbūt, viņi pilnīgi nenozīmīgi, un liekas, tas zvirbulis jau pēc nedēļas ir beigts, un viss, un pat viņa vairs nav. Bet tur ir tas, ka to, kas mirstīgs, pārņems dzīvību.
Jā, es jau to paši vienkārši to pasaku, kas manā vārdā glāz ūdens.
Jā.
Kas
ir glāz ūdens? Tam viņa alga nezinīs, jā. Jūs saprotat, ka tas, tā darīšana ar mūžību ir ārkārtīgi nopietna un brīnišķīga. Brīnišķīga. Ka to, kas iznīcīgs, pārņems neiznīcīgais. Un to, kas nāvēja pakļauts, to dzīvību pārņems. Un mēs nebūsim izģērbti, bet apģērbti. Nu, tādā ziņā, ka mēs... nezaudēsim to. Un es nedomāju, ka tā būs kaut kāda tāda brīnišķīga, skaista pasaule. Teiksim, mēs nomirsim un mūs ievedīs kaut kādā, Vai es esat kādreiz bijis Hilton viesnīcā kaut kādā 5 zvaigžņu? Nē. Vai kaut kādos tādos apartamentos ar zelta klozetpodiem?
Pa televizoru redzēju.
Jā, bet ja jūs tagad tur ievest un tur viss ir tādi, jums nevien nepazīstat, viss kaut kādi sveši ļaudis un nez kādi, kādi te tādi brīnumaini tā visa anturāža. Ja? Nav par to, protams, stāsts. Ka mēs arī tie, kas šeit esam kopā, mēs arī mūžībā būsim kopā un tur lietas turpināsies brīnišķīgā veidā. Mums vēl neaptveramā veidā. Tā kā kristieši vienmēr arī ar kādu mirēju no mirēja atvadoties teikt, tad uz redzēšanos. Kā tas bija skaisti? Man tas pēdējais uz redzēšanos bija ar Emīlu mammu. Jā, ar Evas Znota mammu. Tas bija tik skaisti, kā es viņu ietirgoju Dievu valstī. Tas bija vienkārši Abrahāms būtu lepns ar mani. Jā. Jā, jā. Ot, man tur ir savi knifi. Es kādreiz varu pastāstīšu, jā. Bet tas bija skaisti. Un kad viņa, kas bija, tā kā pretojusies, tā kā no tam visam pretī turējusies, kad mēs atvadījāmies un es teicu uz redzēšanos, tiksimies. Viņa teica, uz redzēšanos tiksimies. Es teicu, mūžībā. Viņa teica, jā. Jā. Tā. Redziet, tā ir tāda, mums ir brīnišķīgi Dieva apsolījumi. Mēs iziesim ārā uz dzīvības augšām celšanos. To, kas mirstīgs, pārņems dzīvību. Vai pat viss brīnišķīgākais zelts būs sapuvis tiem, kas nebūs Kristu. Un tā ir briesmīga lieta un šausmīga lieta, bet tā ir tā tiesa. Un Kristus ir tā robežšķirtne. Viņš ir tā robežšķirtne starp dzīvību un nāvi, starp debesīm un elli. Un tāpēc tie, kas tic uz Kristu, viņi pat kapos dusēdam ir dzīvi, jo viņos ir dzīvība, kur augšām celsies. Ļoti maz. Tāpēc jau pestītājs to ir iedevis tik vieglā veidā, ka katrs to var saņemt. Bet tas ir nepārējiem, jo tas ir, cik vienkārši ir, ka tu esi dzīvs, vai ne? Bet kā tu no beigta var tapt dzīves? Tu pats nevari. Jā. Lūk. Un te ir pestītājs arī tā beigās piebilst. Es nespēju no sevis darīt neko. Kā es dzirdu, tā tiesāju, un mana tiesa ir taisna. Jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. Un te ir mūžīgā Dieva griba Kristu apliecināt un Kristu godāt celta. Un viņš pats ir šo lietu piepildītājs un darītājs saskaņā ar tēva gribu. Un mēs varam zināt, ka tas, ko viņš saka, ir patiesa Dieva griba. Un tālāk viņš iesākā ļoti neparastu monologu, un es pat tā vienmēr tā brīnos, kāpēc Jānim tik tādas nērtas lietas vienmēr patīk pieminēt. Viņš tā kā sāk tādu diskusiju un tādu runu. Viņš saka, ja es liecinu par sevi pats, tad mana liecība nav patiesa. Ir cits, kas liecina par mani, un es zinu, ka viņa liecība, ko viņš par mani dod, ir patiesa. Jūs sūtījāt pārstājus pie Jāņa, un viņš ir apliecinājis patiesību. Ne no cilvēka es pieņemu liecību, bet to saku, lai jūs tiktu izglābti. Viņš bija lukturis, kas deg un apgaismo, bet jūs gribējāt tikai mazu brīdi palīgsmoties tā gaismā. Man ir lielāka liecība nekā Jāņa liecība, jo tie darbi, kurus tēvs man ir devis, lai es tos izdaru līdz galam, šie paši darbi, ko es daru, liecina par mani, ka mani ir sūtījis tēvs. Un tēvs, kas man sūtījis, ir pats liecinājis par mani, bet jūs viņa balsi nekad neesat dzirdējuši, nedz viņa vaigu redzējuši. Un jums nav viņa vārda, kas jūsos paliek, jo jūs neticat tam, ko viņš ir sūtījis. Jūs pētāt rakstus, jo jūs domājat tur gūt mūžīgo dzīvību, un tie ir, kas liecina par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Es nepieņemu godu no cilvēkiem, bet jūs es pazīstu, jūsos nav Dieva mīlestības. Es esmu nācis savu tēvu vārdā, bet jūs mani nepieņemat. Ja cits nāk savā vārdā, to jūs pieņemsiet. Kā jūs varat ticēt godu viens no otra pieņemdami, bet to godu, kas ir no vienīgā Dieva, to jūs nemeklējat? Nedomājiet, ka es jūs apsūdzēšu pie tēva. Ir kāds, kas jūs apsūdz, Mozus, uz kuru jūs cerat. Ja jūs ticētu Mozum, jūs ticētu arī man, jo par mani viņš rakstījis. Bet ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsit maniem vārdiem. Redziet, cik Jēzus atbild ir skarba. Nu, tie ir, protams, viņš runā par tiem, kas meklē viņu nonāvēt. Par šiem rakstmācējiem farizējiem, kas viņu grib nonāvēt, tāpēc, ka viņš ir sabatā vienu darbu darījis, viņi brīnījušies un viņi mēģina tur atrast apsūdzību, lai varētu viņu nonāvēt. Varētu domāt, kas tā ir par tādu apsēstību gandrīz, ja tā var teikt. Nu, ne gandrīz, bet droši vien, ka tā var teikt. Par ko? Bet šeit ir šī pēdējā, nu, var teikt, robeža, aiz kuras parādās īstā cilvēka piederība. Viņš ir nācis, lai daudzu sirdžu domas taptu zināmas, kā to teica eņģelis Marijai. Viņš teica, arī tev pašai asmens dursies caur dvēselē. Un viņš augstos nogāzīs uz zemē un zemos paaugstinās. Viņa darbs ir grūti izprotams, un ar prātu viņš nav cilvēcisks prāts saprotams. Nu, un šeit viņš iesāk kādu, nevar saprast tādu. Viņš tā kā kādreiz iesāk tādu sarunu, ko tā cilvēcisks domāt, viņam nevajadzēja varbūt iesākt, jo viņa aizved kaut kur tādās domās, kur kāds, kas varbūt tai brīdī pat ir sācis domāt un ticēt, iesīt savu, jā, bet tiešām te tak tomēr ir kaut kāda šaubīga vieta viņa tajā visā kalpošanā un runāšanā. Redziet, Jēzus no tā nebaidās. Ka viņš taps pārprasts, nesaprasts, viņš norāda arī uz tām lietām, kuras cilvēciski varētu likties vājas. Bet tas, es gribētu pateikt, ir tāds, ir tāda no tās dievišķās garīgās cīņas iezīme. Tieši tur, kur kristīgā ticība un kur, nu, Jēzus pats un arī mēs, šķietam pasaules acīs visvieglāk ievainojam. Un kur pasaule saka, tur mēs sitīsim, tur mēs trieksim, un tad būs mūsu uzvara. Tur izrādās visspēcīgākā, visizturīgākā vieta, kur visi zobeni salūst, visi zobi izlūst, un kur izrādās nekas nav panākts. Nu, piemēram, tur, es tā kādreiz domāju, tur Jēzus ar mēs runājam, nu, nāc arī tajā sinagogā, kur viss tā kā piebalso, un tad tur ir kādi šaubas radušās, viņš ņem to šaubu līniju dzen tālāk. Jūs tagad teiksit, ārs ziedina pats sevi. Visu to, ko mēs esam redzējuši, dzirdējuši, notiekam, Kapernaumā to darīja šeit savā tēvu zemē. Nu, varbūt, ka varēja šoreiz par to nerunāt. Tā varētu likties. Tā kā te ir, viņš tā kā parāda, nu, kur ir, jā, tiešām, nu, tā kā tad te, nu, mēs jau vēl nezinām, kas tur notika, kas tā bija tā doma, ar ko viņš teica, ārs ziedini pats sevi. Varbūt viņa mīļais audžutēvs Jāzeps bija, kā saka, miris, un viņa nekur tad tas dēls nebija turklāt, un viņu neizārstēja un neatdzīvināja. Nu, redz, to mēs tur dzirdām, ka viņš tur kaut ko tur dar. Nu, piemēram, es tā. Tas tā drusku tā kā ieskanas tajos vārdos. Bet Jēzus droši par to runā itin kā, ka tur tas ir jā, tiešām. Pēc šī tik brīnišķiem vārdiem, ko mēs runājam par mūžīgo tiesu, un, nu, ko viņš saka dievišķā pilnvarā, viņš saka, ja es liecinu par sevi pats, tad man liecība nav patiesa. Viņš saka, bet tu jau pats par sevi liecini šito te. Re, kā tu izrunājies. Re, kā tu mums iedevi ieroci, ar ko cīnīt. Redziet, kādi garīgās cīņas arī tad, nu, piemērs mums. Mums nav jābaidās no tā, ka kaut kāda vieta mūsos kādam šķiet, vai mums pašiem arī šķiet vāja. Grūti apstiprinām, nepierādām. Bet lietas ir tādas, kādas viņas ir, un patiesība pat savā vājumā ir stiprāka nekā viss pasaules spēks. Un šeit tās ir tādas vietas, kas liekas ļoti dīvainas. Man viņas vienmēr likušās, nu, kādā sakrā Jēzus tagad te runā? Nu, te tak viņš tā kā pamet viņiem idejas tagad. Kāpēc viņi varētu to, ko viņš iepriekš ir runājis, tā kā neņemt vērā? Nu, to jau tikai tu tā runā. Kurš tev vēl ir teicis, ka tev ir dota tiesa mūžībā tiesā? Kamēr tu klausies, viņš, tie vārdi skan vareni, un tā. Un pēc viņš pamet ideju. Ja es liecinu par sevi pats, tad man liecība nav patiesa. Bet tu jau pats par sevi liecini. Nu, tā mēs varam tajā neklausīties. Nu, apmēram tā. Bet viņš tā saka, un tā vājā vieta parādās viņa stiprā vieta. Un tas, nu, jāteic tā, tālākais arguments ir patiesībā ārkārtīgi spēcīgs un pravietisks. Proti, viņš saka, es nāku sava tēva vārdā. Jūs viņu balsi neesat dzirdējuši. Es nāku un viss, ko es daru viņu vārdā. Jūs redzat šos darbus. Šie darbi liecina par mani. Jūs sūtījāt pie Jāņa, kurš tā kā, nu, bija tomēr autoritāte pār citām autoritātēm. Viņš liecina par mani, bet es nepieņemu šo liecību. Viņš saka, ne, reku Jānis liecināja, vēl varbūt kāds liecināja, nu, tur tā. Viņš saka, es no cilvēkiem liecību nepieņemu, bet to es saku, lai jūs taptu glābti, lai jūs varētu nākt pie ticības. Jo to Jāņa liecību jūs dzirdējāt, Dieva liecību jūs nedzirdējāt. Jā, bet Dieva liecība arī tie darbi, ko es liecinu. Es nāku Dievu vārdā, es nāku tā kunga vārdā. Viņš saka, cits nāk savā vārdā, to jūs pieņemsit. Un te ir tā grēka daba cilvēka. Man te bija tā, viens tāds, nu, lai dzīve būtu interesantāka, pa laikam kaut kas notiek. Un mums bija mašīnē pārsprāgusi riepa. Nu, uz apmals kaut kur tu trāpīts ar iepa pušu. Nu, tagad es izsaucu to transportieri, kas tur ir tas SOS, kas tur uzvelk man tur augšā un aizved te pat uz riepu centru. Un mēs tā kā sākam runāt, un tur tas vīrs, tā kā mums ir daudz pazīstam ļaudis, un mēs sākam runāt, un tai servisā tur ir viens nu, no tiem bijušiem īpašniekiem, darbiniekiem, nu, ar kuru viņš sadarbojas, ir kristietis. Saka, nu, viņš ir ne tikai labs autobraucējs, tas Jānis Kārkliņš, bet viņš arī ir kristietis krietns. Jā, es jau zinu, es jau tur Artur es vadāju, es to tur viņu to, nu, mācītāju, tas Uldu Roškalnu. Viņš ir Roškalnu draudzē. Jā, bet es jau pats tā kā, nu, neticu un tā, un viņš saka, es jau ticu tikai tā, ja man saka, re, kur, nu, mēs te braucām, viņš saka, te ir mašīna, viņa te stāv, tad es ticu, jo es viņu redzu. Bet ja man saka, turēs tās mājas ir mašīna, tad es neticu. Es saku, nu gan, nē, nu tā jau nu gan nav. Mēs jau nu ticam tik daudzām lietām, kas nav pārbaudītas un pārbaudāmas. Vienkārši ticam. Melīgām, aplamām, pilnīgi nepierādījumam, neprasam nevienu pierādījumu. Vienkārši ticam. Mēs izvēlamies viņām ticēt. Bet patiesām lietām bieži vien neticam. Tāda ir grēka daba. Un te arī viņi saka, nu kur tev pierādīt? Nu jā, nu darbus tu dari, bet mēs varam viņus aizskaidrot projām. Nu Jānis par tevi liecinājis, bet mēs varam to aizskaidrot projām. Nu tu tiešām dari dīvainus darbus, bet mēs pierādīsim, ka tu esi burvis Ēģiptē samācījies. Bet cits nāk savā vārdā. Pats antikrists nāk savā vārdā. To jūs pieņemsit. Tur jums nebūs argumenti vajadzīgi. Tur nebūs jums vajadzīgi loģika, pierādījumi, argumenti. Tur vienkārši jūs ņemsit pretī. Jo Dieva vārdi jūsos nepaliek. Tikai Dieva vārds, kas paliek cilvēkā, var darīt tā, ka viņš patiesību patur. Tikai. Redziet, kā Jēzus iesāk tādu runu, kur no sākuma liekas, nu, kāpēc tu runā? Nu, tu taču piemet argumentu saviem pretiniekiem. Bet tā visvājākā vieta izrādās visstiprākā. Jā, neskapēc mēs to redzam pasaulē atkal un atkal. Ka brīnišķīgi svētas dievišķas lietas, kur ir tak apstiprinājumi. Nu labi, viņi varbūt nešķiet, viņus var apgāst, viņus var apstrīdēt. Un cilvēki arī apstrīd un apgāž. Bet kur kaut kādas aplamības vai muļķības vai meli tiek viņiem doti, viņi nemeklē nekādus apliecinājumus, nekādus pierādījumus, viņiem nav vajadzīgi nekāda argumenta. Viņu sirds pilnīgi tur pieķeras, cik vien viņi var kaut kam pieķerties. Tā ir tā grēcīgā daba. Un tādās runās, kur Jēzus tā kaut kā iesāk tik savādi, ka tā, liekas, nu kāpēc viņš to saka? Viss būtu tik gludi bijis, ja viņš būtu tālāk runājis to, ko viņš runāja iepriekš. Bet kā mūsu kungs visas lietas zina un saprot? Brīnumaini. Jūs viņu balsi nekad neesat dzirdējuši, jo tas ļoti labi sasaucas ar 12. Nodaļu, kur balsi no debesīm saka, es to esmu savu vārdu pagodinājis, es to atkal pagodināšu. Un zek, ā, kas tur bija, pērkons rūca? Vai eņģelis kaut ko neskaidri noburkšķēja? Ja? Pat tad, kad Dievs saka, nu viņi neko nedzird. Ja.
Kā tu beigās tad ir tad, ja to, ja tu, ko es saku, ja pats liecina par sevi, tad tas nepaties. Nu, ka vecā dēļa no 2 vai 3 liecina. Nu, kur ir tas?
Nu jā, redz, viņš jau runā par tēva liecību, bet jūs jau viņu jūs nespējat pat to liecību dzirdēt, to dieva liecību, kas ir. To jūs viņu balsi nekad neesat dzirdējuši. Jūs to nevarat dzirdēt. Un viņam dieva priekšā tā ir vislielākā liecība, jo viņš ir sūtīts no paša dieva. Tas ir visaugstākais apliecinājums. Nu, tas būtu tāpat apmēram, kā kāds cilvēks teiktu, man sūtīja prezidents, bet mēs pie prezidenta netiekam. Nu, mēs sakam, nu jā, nu ja tev būtu policista kungs, tad tagad apliecināt, ka tev prezidents ir sūtījis vai puķu pārdevēja veikalā, tad mēs tā kā ticētu vairāk. Bet tā kā tu saki, ka nu prezidents, nu mēs tad tā kā, jā. It kā tā nu, visvājākā vieta, viņš par to runā, bet viņš iesāk faktiski tā kā to, nu, to vājumu izceldams tā kā ārā. Viņš saka tā, es runāju, un te ir atkal tā gudrība tāda, kas ir visu svēto rakstu pamatā lielā mērā. Nu, kā mēs zinām, ka tas, kas svētajos rakstos rakstīts, ir tiešām Dieva vārds, piemēram. Mēs to, nu tā kā, no tādiem vājiem, grūti pierādāmiem argumentiem, viņš ir, lai cik šis Dieva vārds ir pretrunīgs, un cilvēkam varbūt, cilvēkiem nemaz viņš tā nepatīk, bet viņš ir līdz mūsdienām nonācis. Viņš ir apstiprinājies, un tie, kas tic, tie visi apstiprina, ka viņš ir patiesis, jo viņi ir to pieredzējuši gan savās dzīvēs, gan viņos šī no svētā gara gaisma to apliecina. Bet, nu, neticīgiem tas neko nenozīmē. Ja? Ticīgiem ir šī liecība. Un tāpat arī šeit Jēzus runā, viņš runā neticīgiem, bezdievīgiem, un kas ir neticīgi un bezdievīgi, un viņiem tas neko nenozīmē. Ja? Bet viņš runā par to. Viņš to piemin, nu, var jau būt, ka kāds no viņiem taps ticīgs, teiks, nu, redz, Jēzus jau to teica, toreiz es to vēl nezināju neticēju. Jā.
Es jau gribēju vēl teikt, nu, es jau tur lasu lekcijas smadzenes, nu, viņa Černīgovskai, tā zinātnieca, viņa
jā.
Smadzenes izpētē, un viņa vēl teica tādu lietu, ka cilvēks, lai viņam pieņem kaut kā dumu vai īsti, nu, kaut ko,
jā.
Viņam jābūt sagatavotam, un ja viņš ir sagatavots, vot mēs jau, kāpēc es domāju, kāpēc viens cilvēki tic, citi netic. Ja piemēram, es domāju, cilvēkam iet kaut kāda iekšēja darbība, vai viņam vecīgi tur ticīgi, vai viņš pats kaut ko par to sāk domāt, tad viņš pieņa šo ticību. Bet ja viņš kaut ko lido, kaut kur pavisam cita virziena, bieži vien viņš jā. Nepieņem ticības, jā. Liecības. Jā. Viņš nepieņem jā. Un nogrūt no sevi viss tas. Jā. Tas nozīmē,
ne, tā jau ir Ludmila, bet tikai tas jā.
Pirms šitim jābūt jā. Darba, cilvēkam pats ar sevi.
Jā, nu jā, bet tikai tas ir jautājums, kā, nu, kā tu var, te Jēzus jau faktiski to tēmu, tā kā te drusku aizskar. Viņš saka tā. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Viņi to negrib. Kāpēc, nu tā kā jūs stāstāt, tā jau ir. Ja kāds tagad, nu teiksim ar sevi, tā kā, nu, lietosim to, strādā ar sevi, viņš par to domājis vai kā. Viņš to ir gribējis. Kāpēc viņš to ir gribējis? Un kāpēc cits to negrib? Un viņam tētis ticīgs un mamma ticīga. Un visi atpakaļ, visi radu raksti, ir visi jūdu draudzē. Tur ir visi, tur, nu, tie visi ticīgi. Bet viņi negrib. Viņš saka, jūs negribat. Kā tas paliek, ka tas pēdējais arguments ir, jūs negribat. Kāpēc cilvēks kaut ko grib un kaut ko negrib?
Darbs ar sevi.
Bet kā, bet darbs tu, lai darbs ar sevi, tu jau nevari strādāt ar sevi tur, kur tu negribi.
Jā. Nu, protams, protams.
Tev ir jāgrib, bet te ir tas sākas viss ar to, ko Jēzus saka, jūs negribat. Un kā no tā negribēšanas Dievs iztaisa gribošos? Tas atkal ir viens interesants jautājums. Viņš taču tomēr to ir izdarījis ar mums, vai ne? Jā. Bet es, bet man nav tāda ļoti skaidra atbilde. Viss jau ir tā, kā jūs to sakāt. Viņi jau pareizi viss izstāstīja. Tu gribi to gribi, un tad to sevi strādā, un tad tas visi... Bet kā negrib? Kāpēc cilvēks pieķeras pilnīgiem meliem un ļoti grib viņus? Tāpat kā tas mazais bērns, kuru izlaiž ārā rāpot, un ja viņš iebāž kaut kādu mēslu mutē, tad to visgrūtāk ir izdabūt ārā.
Ja? Jā,
bet mājās mamma dod viņam putru, viņš pļauj pa sienām. Nu, negrib viņš. Un kāpēc viņš grib to stikla gabalu, to suņa mēslu, to cigaretes galu, to sprunguli, to akmeni, un to tu pirkstu tu nevar iebāst viņam starp žokļiem, lai izņem to bīstamo lietu ārā, ka viņš ir nenorī. To viņš grib. Nu, viss. Nu, tā kā profesors Feldmans teica, brīnišķīgs, mazs sunīts un tāds, un viņam cīsiņu mēģina iebarot saimniecu un visu, un teļa akniņu, un vēl kaut ko tur, un vēl kaut ko, un viņš neko viņš nēd, viņš izskrien ārā un pirmo mēslu, ko viņš ir, nu arī, viņš grib, kāpēc viņš grib, kāpēc viņš negrib to, kas ir labs, viņš negrib.
Nu, priekš viņam to, ko priekš man ir labs, citiem varbūt tas ir slikti.
Jā, viņš tāpat saka, ēd pats savu cīsiņu, es iešu ārā un apēdīšu pirmo mēslu, ko es atradīšu, es būšu laimīgs.
Nu. Vienam patīk diskotēkā,
pie tā ar paliksim, nu tā ar paliksim.
Citiem kaut ko savādā,
jā,
bet... viņš jūtas ir komfortabli jā. Savā zonā.
Nu jā, jā. Nu pie tā ar pagaidām paliksim. Tie Jēzus oponenti jūtas komfortabli savā zonā. Tā ir melu un velnu zona, viņi tur jūtas komfortabli.
Viņiem ir labi.
Un vai viņiem ir labi? Nu labi, bet par to mēs nākam reizi.